В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Сергій Драчук. Вітаю вас. Сьогодні в нашій програмі. Людей, які повертаються у визволений від окупації сепаратистів Слов'янськ, очікує вторинна травматизація, кажуть експерти. В Україні фактично триває війна, яку офіційно називають антитерористичною операцією. Де її межі? Що може дозволити собі Україна так, щоб не зустрітися з масованою агресією Росії і не наразитися на міжнародний осуд? Складається враження, що для Росії головною метою є збереження центру напруженості, що росіяни просто побоюються, що конфлікт зупиниться, що почнеться мир. Це страх перед миром. Про це далі у передачі «Свобода за тиждень». Людей, які повертаються у визволений від окупації сепаратистів Слов'янськ, очікує вторинна травматизація, кажуть експерти. Життя втікачів із зони боїв обговорювали в Харкові. Ігор Лупантін, помічник начальника ДСНС у Харківській області, Тетяна Асланян, психолог, волонтер станції Харків, Денис Кобзін, представник міжнародної місії ООН в Україні. З ними спілкувався Володимир Носков.
Вже більше двох місяців Харківська область приймає внутрішніх переселенців з Луганщини та Донеччини, з областей, де тривають бої між проросійськими так званими ополченцями і українськими військами. За даними обласної державної адміністрації, на Харківщині вже мешкає близько 20 тисяч осіб з цих двох областей. І більшість, 75%, це жителі з Донецької області. Втім, в самій обласній адміністрації чиновники і експерти зауважують, цифри досить умовні, бо більшість тимчасових переселенців не реєструвалися в державних органах влади. Скільки ж їх тут насправді? А в яких умовах живуть люди, що вже натерпілися лихого? Чому закон про переселенців не вирішує жодної з їхніх проблем? А навпаки, громадськість і чиновники місцевих органів влади просять президента ветувати вже проголосований законопроект. На ці доволі складні запитання шукатимемо відповіді разом із гостями. Поряд зі мною помічник начальника Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Харківській області Ігор Лупантін, представник міжнародної місії ООН в Україні Денис Кобзін і психолог, волонтер організації «Станція Харків» Тетяна Асланян. Ну, принагідно зауважу, що пані Тетяна два місяці тому переїхала зі Слов'янська до Харкова. Пані Тетяно, звернуся до вас. Як живеться вам і вашим землякам тут, на харківській землі?
Добрий день. Мені живеться на Харківщині дуже добре.
Мені живеться на Харківщині дуже добре. Сталося так, що я потрапила у професійну терапевтичну спільноту, представником якої я і є. Вони оточили мене турботою, допомогою і, напевно, що зараз дуже важливо для мене роботою. Лишитися без роботи в цей складний час дуже важко. Я маю досвід роботи з людьми, я консультуючий психолог. Вони мене запросили працювати волонтером. Я радісно цю пропозицію сприйняла. Не два, а півтора місяці я точно цим займаюся.
Ну, якщо говорити про ваших земляків, от ви, ваша організація, власне, волонтери, займаються першою допомогою. Вони їх тут же у місті зустрічають і шукають їм житло, їжу, медикаменти і так далі. З чим доводиться стикатися?
Правда, це так. Психологічна волонтерська служба.
Правда, це так. Психологічна волонтерська служба знаходиться в одному приміщенні з волонтерами Червоного Хреста. І люди, які звертаються за допомогою по медикаменти, продукти харчування, зустрічаються з нами. Ми розмовляємо, намагаємося бути корисними за той невеликий проміжок часу, який є у цих людей, адже вони не йдуть напряму до психолога. Тобто ми їх зустрічаємо у цьому місці і намагаємося бути корисними. Люди приходять у різному емоційному стані, деякі вперше просять про допомогу. Я думаю, що ви погодитися зі мною, що наші люди не призвичайні просити.
Я думаю, согласитесь со мною, що наші люди, ну, не готові просити.
Не призвичайні, так, до походів до психолога, це
не тільки до психолога, а взагалі просити. Тобто вони оказуються в такій ситуації, коли винуждені,
вони опиняються у такій ситуації, коли вимушені брати зубну пасту іншої людини. Це дуже складно. Тобто дуже часто людина переступає через себе. З якими проблемами якими зіштовхуємося як психологи, люди, які приїхали звідти, пережили шок. Хто приїжджає останнім часом, точно пережили шок. Вони бачили втрату близьких людей. Вони всі у посттравматичному стресовому стані. Їх переживання дуже інтенсивні, тобто люди втрачають сон. Позавчора була клієнтка, котра вже 5 днів як не може заснути. Напевне, це найгостріші теми, які я чула. А загалом це те, де нам жити, де нам працювати. Всі люди, які до нас звертаються, шукають тут роботу. І ось ті добрі феї, які працюють волонтерами Червоного Хреста, Інна та Женя, роблять максимально багато для того, щоб цих людей працевлаштувати, знайти для них житло.
Найти їм жилье.
Представник Харківської міської влади, заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан буквально днями заявила, що у Харкові житла немає і не буде. Тобто, якщо от коли почнеться нова хвиля переселенців там з Донецька чи з Луганська, то кажуть, що Харків вже не зможе прийняти людей як транзитною зоною, то він може бути допомогти людям переселитися в якісь інші міста.
Я сама є учасницею цих подій. Сама цікавилася, де я могла би поселитися. Я звернулася в перші дні червня за допомогою, то мені пропонували Харківську область. До цих пір я знаю, масово йде розселення у Харківській області.
Але там немає, як про це і переконує, засвідчує центр зайнятості, там мало для людей пропозицій щодо працевлаштування. Якщо є, то це сезонна робота і все.
Це величезна проблема, тому що першочергово людина чого потребує? У неї мають бути стіни. Після тієї ситуації, яку вони пережили, втратили домівку чи були у льохах тривалий час, більшість людей дуже хотіла би спокійно поспати, наприклад, щоб були задоволені їхні першочергові потреби. Тому думають про дім. Через деякий час люди розуміють, що треба працювати, всі з цим стикаються.
Люди розуміють, що потрібно працювати.
Далі якось рухатися.
Вони звертаються у центри зайнятості. Вони приходять, наприклад, повторно у Червоний Хрест. Наскільки я розумію, там є пропозиції від працедавців. Я, наприклад, дуже вдячна харків'янам за те, що вони не лишилися осторонь того, що відбувається. Я сама приймала телефонні дзвінки, працювала на гарячій лінії. Люди телефонували і говорили, у нас є квартира, я можу поселити 2 людей, я можу дати гроші на бензин, у мене є така-то робота, будь ласка, влаштуйте до мене людину, яка приїхала зі Слов'янська.
Ми от повернемося ще до вас трохи згодом, а я зараз звертаюся до пана Ігоря. От ви разом із співробітниками Державної служби надзвичайних ситуацій України допомагаєте, як я розумію, отримуєте гарячі дзвінки із території АТО і розгортаєте анаметові табори тимчасового переселення. Слов'янськ звільнений. А чи можемо ми зараз говорити про те, що відбувається відтік людей назад? Люди повертаються додому.
Як ви сказали, лагерь, який був нами зроблений практично за 6-8 годин.
Табір, який був нами облаштований практично за 6-8 годин у Барвінківському районі, а це на кордоні з Донецькою областю, був попередньо встановлений. Там було все необхідне для попереднього перебування – від 3 до 5 днів. Але відтоку людей, коли звільнили чи перед звільненням, не було, щоб наше наметове містечко могло приймати. Є наметове містечко, якщо вести мову про Луганську область. Там це є. Там знаходиться мій співробітник з прес-службою. Він дуже багато там працює, цілодобово. Роботи дійсно дуже багато.
Він багато там зараз працює, круглі сутки. Тобто роботи дійсно дуже багато.
Як ви думаєте, слід очікувати все ж таки тепер прибуття переселенців самого Луганська, самого Донецька, з тих місць, які ще от зараз захоплені?
Вы имеете в виду потом
по коридорам.
Дело в том, что вот вы знаете, вот я когда шел к вам на эфир.
Перед тим, як іти до вас на ефір, до нас надійшов дзвінок від мешканки Луганська. Їм необхідно сюди переїхати. Чому? Є певні складнощі не з переїздом. У них є можливість виїхати сюди. А от щодо подальшого, чому? Є проблеми зі здоров'ям в одного з членів сім'ї – онкозахворювання. Сьогодні вже мали розмову з цією жінкою. Вже все влагоджено. Але я ще хотів би зупинитися на тому, що зараз починається зворотній виїзд, тобто з Харкова у Слов'янськ, у Донецьку область. Тут йшлося про проблеми щодо тимчасового житла, тобто може бути взаємозамінність. Одні люди виїхали, а на їх місце можуть приїхати інші. Але я хотів би підтвердити, що дійсно багато дзвінків надходить. До нас задзвонив один підприємець, запропонував і вже приймає людей. Можете уявити, якщо загальна площа його будинку, він там не проживає, більше 1000 квадратних метрів. Він вже чимало сімей розмістив. У нього було одне побажання, щоб це було багатодітні сім'ї, родини з маленькими дітьми і так далі. Тобто на ньому все висить. Це харчування, побутові умови і житло. Він їх сам забезпечує. Звісно, і завдяки волонтерам. Ми ще з ними, волонтерами, підтримуємо особисті стосунки.
Звісно, благодаря волонтерам ми ще з ними, з волонтерами, підтримуємо.
Але так, от і виходить так, що більше турбуються про цих людей, на жаль, волонтери, аніж держава. Денисе, я провірю ці тезі. Що спостерігають представники місії ООН?
В першу чергу, я хотів би звернутися по вопросу назад по поводу
прогнозу. В першу чергу, я хотів би повернутися до питання прогнозів щодо прибутку або відтоку людей. Я можу сказати, що ми працюємо в контакті з ОВКБ ООН і з волонтерами. І прогноз негативний, адже Слов'янськ – це місто невелике, а Луганськ і Донецьк – дуже великі міста у порівнянні з ним. У випадку активізації АТО, конкретно у цих частинах Луганської і Донецької областей, кількість тимчасово переміщених осіб буде в рази більша. Харків дуже непогано спрацював по Слов'янську завдяки громадському ресурсу. Але слід врахувати ряд факторів. По-перше, він вже був на межі того. Якби ця операція затягнулася, то частину людей вже просто не було би куди розселяти через багато причин. По-друге, це припало на літній період. Якщо операція затягнеться до осені, то ми побачимо зовсім іншу картину.
Це прийшлося на літній період. Якщо операція затягнеться до осені, то ми побачимо зовсім іншу картину.
Денис Кобзін, представник міжнародної місії ООН в Україні, Ігор Лупантін, помічник начальника ДСНС у Харківській області і Тетяна Асланян, психолог волонтер станції Харків, у розмові з Володимиром Носковим про проблеми вимушених переселенців.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
За Україну ведеться битва у вільному світі. На передній лінії тої боротьби з Радіо «Свобода».
Ми і далі на передовій.
Без таких незалежних радіостанцій, які мають свою історію, дуже важко рухатися вперед.
Спецпроект «Радіо «Свобода» разом 60 років. Дізнайтесь, як усе починалось.
Інформація, яка потрапляла за кордон і читалася по «Радіо «Свобода», це були вибухи.
Радіо «Свобода» 60 років з вами і для вас.
В Україні фактично триває війна, яку офіційно називають антитерористичною операцією. Де її межі? Що може дозволити собі Україна так, щоб не зустрітися з масованою агресією Росії і щоб не наразитися на міжнародний осуд? На ці та на інші питання Віталія Портникова відповідають генерал-лейтенант Олександр Скибенецький, колишній перший заступник голови Служби безпеки України, і Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Разумкова.
Давайте спробуємо відповісти на головне питання, яке, я думаю, цікавить наших слухачів. Я навіть не буду, я міг запитати просто, чи буде війна, але мені кожна людина, принаймні по той бік ефіру, скаже, що війна вже йде. Тому що те, що ми зараз переживаємо, це все ж таки війна, щоб ми не говорили. Але скажімо так, чи буде масоване вторгнення російських збройних сил на територію України? Ось це буде більш точне з точки зору акцентуації такий момент. Будь ласка, давайте почнемо з вас, пане Олександре.
В принципі, цього виключити не можна і ніколи не треба виключати, тому що події можуть розвиватися несподіваним чином. Але на сьогоднішній момент мені здається, що йде просто шантаж з боку Росії, який спрямований на досягнення їх політичних цілей, зокрема стосовно України. А ми знаємо, які це цілі. Тобто, сьогодні я б не говорив про можливість вторгнення сьогодні, завтра, післязавтра. А в принципі, я думаю, що таке можливо, залежно від обставин.
Пане Микола.
Ну, я согласен, что такую вероятность, даже если она ничтожно мала, нельзя исключать, потому что ее последствия чрезвычайно важны для Украины. И, в принципе, да, Россия использует вот этот принцип. Почему? Потому что военное планирование всегда ведется от наихудшего сценария. И она именно за этим проводила маневры в виде учений на границах с Украиной для того, чтобы сковать украинские оставшиеся боеспособные войска и не дать их использовать в середине Украины. Возможно ли в будущем, тоже исключать нельзя, но уже, скорее всего, не в таком виде. Я так думаю, что Путин попытается использовать, скажем так, все мирные способы достижения своих целей, имея в виду использование военной цели как военной силы как план F, будем так говорить. Под такими способами можно, скажем, подразумевать дестабилизацию ситуации в парламенте и сведение экономической ситуации до маразма полного, вследствие чего где-то к осени появится массовое недовольство такой политикой. А во время выборов попробовать использовать, скажем, не исключено, введение миротворческих сил, что для Украины будет, естественно, не миротворчеством, а полномасштабной агрессией.
Я хотів би все ж таки спробувати, щоб ми з вами визначили, якою сьогодні є головна політична мета президента Путіна стосовно України, саме на сьогоднішній день. Тому що от для мене сьогодні здається очевидним, що президент Росії, який, можливо, там в часи правління Януковича планував встановити повний контроль над Україною, а після того, як колишній президент змушений був залишити територію нашої країни, міг думати про окупацію величезної частини території, в принципі, я вважаю, що ідея Новоросії, яка була висловлена президентом Путіним під час його знаменитої кримської промови, є, так мовити, чітким напрямком російської агресії на майбутнє. Зараз, коли він бачить, які серйозні жертви і втрати несе російська держава внаслідок своїх дій, тут і не тільки економічні, тут і людські жертви, тому що ми вже бачимо, що вже пішов вантаж 200 на територію України. На території Росії, не тільки на території України, що гинуть російські громадяни, які засилаються спеціальними службами сусідньої країни для стабілізації ситуації у нас. Зараз все ж таки головна ідея – це підтримувати цю нестабільність. Будь-якими зусиллями, постачанням техніки, людей, які можуть підтримати кількість диверсантів в зоні конфлікту. І ось це джерело напруги, воно буде підтримуватися до того моменту, скільки Росія собі зможе це дозволити?
Звичайно. Я думаю, що так, це можна говорити про тактику. Зараз така тактика на підтримку не тільки цих сепаратистських, чи як назвати, терористичних груп, але на те, щоб максимальної шкоди завдати Україні і економіці, і соціальній сфері. Тобто ми бачимо, що йде руйнування інфраструктури цілеспрямоване, йдуть інші дії, які спрямовані на те, щоб дестабілізувати ситуацію тут. Звичайно, може бути розрахунок на те, що буде соціальний вибух, і восени будуть якісь події, а може і вдасться на виборах парламент якось зіграти. Але я все-таки вважав би, що це не є кінцевою метою, а кінцева мета все-таки залишається тією, що й була, виходячи з концепції руського міра і місця України, якої в руському мірі як такової не існує, а існує Малоросія, яка має бути там, де її вважають потрібним поставити, тобто в руський мір. Я так сформулював.
Пан Макол.
Ну, то, о чем вы говорите, в принципе, я бы не назвал это целью. Целью, скорее всего, является не упустить Украину из орбиты своего влияния. Эта цель была не озвучена, а, скажем так, провозглашена еще в 2010 году в проекте программы внешнеполитической деятельности, которую готовил лично Лавров и подавал Медведеву. Она там записана, и там записаны, скажем, те пути, которые необходимо сделать по отношению к Украине, а именно приобрести ее или взять контроль, под контроль ее стратегические активы, отрезать от энергоресурсов в Каспии. Это было написано черным по белому, это висело, проект этой программы висел в интернете, потом убрали через две недели. Но, тем не менее, вот эти все положения, скорее всего, они перекочевали в некий закрытый документ, которым руководствуюсь. Почему? Потому что все то, что там написано, слово в слово, оно так эти действия строятся. То, что сейчас происходит дестабилизация, это способ достижения этой цели. Это способ взять под контроль внутреннюю и внешнюю политику Украины, сделать ее сателлитом или страной-клиентом, и достигать тех целей, которые поставлены. То есть создание или материализация, вернее, русского мира как такового. И то, что было заявлено Россией, что она становится гарантом, защитником русских и гарантом традиционных ценностей, вот это теперь будет реализовываться по полной. То есть Путин от своих целей не отказывается. И то, что происходит, это всерьез и надолго. В этом можно быть уверен.
А яким чином протистоїти цій російській стратегії?
Ну, я думаю, тут декілька складових є. По-перше, нам треба мобілізуватися всередині країни у будь-якому аспекті, тобто військовому, в політичному, морально-політичному, вирішити питання інформаційної протидії всередині країни, на Донбасі, зокрема. І, що дуже важливо, в міжнародному секторі інформаційна протидія, бо ми ще там досі програємо. Друге питання, яке, я думаю, треба мати на увазі, це дипломатична сфера, політична, міжнародна політична сфера, де зусилля мають бути також цілеспрямованими. І взагалі, так би мовити, цю стратегію треба, мені здається, виписати з більш далекоглядних позицій, не тільки сьогодні, на сьогодні. От, тому я б вважав, що перше – внутрішня мобілізація по всіх напрямках, друге – міжнародна діяльність, активна, перш за все, перебити інформаційний оцей пропагандистський колпак, якщо можна так сказати, яким Україна сьогодні накрита.
Тут є два моменти дуже важливі, що час, який йде з моменту дестабілізації ситуації на Донбасі, і, до речі, це набагато більш серйозно навіть, ніж ситуація, яка була з анексією Криму, він створює в Україні зовсім інше суспільство. Тобто, якщо раніше можна було говорити про те, що дійсно українське політичне керівництво може стати там клієнтом, як ви кажете, російських політичних побажань, то сьогодні ми, в принципі, можемо виключно думати про те, наскільки українське політичне керівництво, будь-яке, здатно нормалізувати ставлення українського суспільства від Ужгороду тепер фактично там до Кіровограду, до Дніпропетровського, до Одеси, до Російської Федерації. Це приблизно те ж саме, як, скажімо, Ізраїль зараз міг би стати клієнтом зовнішньої політики Єгипту, якщо врахувати там ставлення ізраїльського суспільства там до Єгипту. Ну, в принципі, стосунки холодні, дипломатичні. Чи може ізраїльське суспільство собі колись уявити, що Єгипет не є ворожою країною, і навпаки, для цього потрібні покоління? 50-70 років.
Абсолютно верно. Это сфера такая, это сфера уже даже не...
Нематериальная.
Не политическая, вот именно психологическая, даже психическая. Я бы дополнил вот то, что тут говорили о, скажем так, что необходимо сделать. Это на самом деле все, что можно сделать, можно условно разбить на 4 блока. Это блок внешнеполитический, блок силовой, блок стабилизационный внутренний и блок информационный. Информационный я отдельно выделяю, почему? Потому что он охватывает все остальные. Во внешнеполитическом блоке это, естественно, необходимо, скажем, принимать все усилия, чтобы санкции достигли своей цели, чтобы они перешли тот болевой порог, за которым Путин не то что готов, а вынужден будет отказаться от агрессии. Для этого необходимо вести на самом деле активную позицию. Очень много зависит от нас. Почему? Потому что еще на ранних этапах этого конфликта нам говорили, что делайте что-нибудь, помогите нам помочь вам. Вот такие слова звучали. На самом деле, если мы будем показывать, что мы готовы обороняться, то нам будут помогать обороняться. Если мы будем показывать, что мы готовы вести переговоры, нам помогут вести переговоры. То есть здесь необходима четкая, ну скажем так, политика самого государства.
Із генерал-лейтенантом Олександром Скибенецьким, колишнім першим заступником голови Служби безпеки України, і Миколою Сунгоровським, директором військових програм Центру Разумкова, спілкувався Віталій Портников. Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук. Тема деструктивних дій Росії в Україні не сходить із порядку денного. Створюється враження, що для Росії головною метою є зберегти за будь-яких умов центр напруженості в Україні, що росіяни просто побоюються, що цей конфлікт зупиниться, що почнеться мир. Це страх перед миром. Про це говорив Віталій Портников із Олександром Сушком, науковим директором Міжнародного аналітичного інституту Євроатлантичного співробітництва, та Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень.
Класична ситуація сам Zero Game, тобто гра з нульовою сумою, оскільки Росія потрапила сама себе загнала в пастку ситуації, де виграш однієї сторони – це однозначний програш іншої сторони. І проблема полягає ще в одному дуже важливому. Справа в тім, що всі зусилля, які робить Європейський Союз, Німеччина, Франція, всі інші для того, щоб сісти за стіл переговорів, почати діалог, він може бути результативним лише при умові, що існує так званий agreement box, тобто, умовно кажучи, простір, майданчик, всередині якого можливе досягнення якогось компроміса. А Росія зробила все для того, щоб практично цього спільного простору або простору компромісу практично не існувало. Тому справді це ситуація дуже серйозно ускладнюється, і очевидно, що для Росії зараз настає момент істини. Вона або програє і змушена буде визнати факт програшу, і відповідно з усіма наслідками, в тому числі для внутрішньої політики і подальшої долі самого Путіна, або вона йде на ескалацію конфлікту і розпочинає повномасштабну війну. До речі, деякі експерти, в тому числі, наприклад, Невзоров, в нещодавному інтерв'ю Гордону, він, до речі, зазначив про те, що ситуація саме буде розгортатися шляхом ескалації.
Так, якщо Росія все ж таки схиляється все ще до другого варіанту, ніж на першому? Чи так теж обережно схиляється?
Я думаю, що ескалація без оголошення війни. Тобто є декілька каналів, тобто фізичних доріг, через які в обхід на сьогоднішній, якщо два там тижні тому це було переважно прямо через пункти пропуску, пропускали ці колони, невеличкі на той момент колони, то зараз налагоджено інші власне шляхи постачання, тобто це дороги поза межами пунктів пропуску, що дає змогу Росії теоретично з одного боку запросити спостерігачів ОБСЄ на свої пункти пропуску, адже через них не рухаються зараз колони. В той же час, оскільки можливість спостереження цих спостерігачів будуть обмежена виключно цими прикордонними пунктами. В той же час колони техніки будуть проходити через ліси і поля десь в кількох кілометрах. І в той же час буде вестися обстріл з української території сепаратистами території, наприклад, Росії, чи тих же прикордонних пунктів, де будуть знаходитися представники ОБСЄ з тим, щоб продемонструвати начебто дії агресивні української сторони. Я передбачаю, що саме от, власне, в цьому, на цей момент, ми не знаємо, як буде через тиждень-два, але на цей момент і на найближчу перспективу саме в цьому полягає тактика, метою якої є компенсувати ті військові успіхи, яких досягла українська сторона в останні тижні, і не дати просунутися українській армії ні на крок вперед більше, а по можливості навіть зробити певний локальний реванш тими силами, які зараз масово перекидаються через кордон, і рахунок іде вже на десятки, а кажуть, що і на сотні одиниць важкої військової техніки.
Тобто уявимо собі, що врешті-решт всі санкції, на які розраховують на Сполучених Штатах і на Заході, запроваджені, а Росія продовжує свої агресивні дії. Адже, умовно кажучи, можливостей витривалості для Росії навіть в разі запровадження третього етапу санкцій, ну, принаймні, вистачить на рік-два.
Так, це питання, яке, до речі, задають собі не тільки в цій студії, а задають і європейські політики.
В кабінетах канцлера і президента Франції.
Тому що це справді, тому що запровадження, загроза запровадження санкцій, вона впливає на Росію, можливо, навіть набагато більше, ніж просто запровадження санкцій. Зрозуміло, що коли ти запроваджуєш санкції, це снаряд, який вистріл, який вже один раз зроблений. Все. Далі вже треба робити що? Що далі? Далі в разі подальшої ескалації, очевидно, що світ поступово буде занурюватися в цей конфлікт, і цей конфлікт буде набувати характера такого інтернаціонального. Це та небезпека, про яку всі говорять, і про те, що тишком-нишком всі говорять про можливість широкомасштабного конфлікту в Європі між Росією і Заходом. Оскільки, принаймні, так чи інакше, прозвучали вже думки і заяви про те, що в разі широкомасштабного вторгнення Росії на територію України Євроатлантичний альянс і є заяви інших країн не будуть спостерігати за цим і також ведуть війська в Україну. Тобто це ми тоді матимемо повномасштабний конфлікт.
Є така можливість, так кажучи?
Ну, на сьогодні дійсно існує дуже широкий спектр того, що є можливим. В той же час я вважаю, що він зараз менший, ніж той, що був у квітні. В принципі, зараз оце віяло можливостей, що може бути реалістично, воно дещо менше. Коридор все ж таки дещо вужче. Тому, наприклад, сьогодні ми вже не маємо, на мою думку, підстав говорити про реальний сценарій повномасштабного вторгнення на територію України загалом. Однак зрозуміло, що є ризики спроби реваншу і, наприклад, певних контрнаступів на ті регіони, де на сьогоднішній день все спокійно. Тобто, я думаю, що такі речі реально розробляються російськими стратегами. Не з тим, щоб захопити всю Україну, а з тим, щоб в майбутньому посилити свої переговорні позиції, диктувати з позиції сили Україні і світу свої умови. Тому треба дійсно бути готовими до цього. Але на сьогодні ми насамперед. Якщо говорити про санкції, реакції на них, дійсно, в Європі розуміють, що наступним етапом після третього етапу є тільки війна. І саме тому багато європейських політиків настільки обережні щодо запровадження третього етапу, бо це останній аргумент уже. Тому я думаю, що... Але в той же час ми всі розуміємо, і зараз уже після багатьох обговорень це очевидно, що сам по собі третій етап, він теж може бути розкладений на кілька етапів. І, зокрема, те, що я вже згадав, не тотальні економічні санкції, що ніхто не веде зараз мову про заборону там торгівлі взагалі чи економічних взаємодій, але в сфері безпеки і оборони і в сфері енергетики. Оці два сектори, якщо зараз практично рухатися до того, щоб припиняти всю серйозну співпрацю, всі проекти, всі контракти в цих двох секторах, то це нанесе суттєво, чутливо, це буде чутливим для Росії.
А наскільки я пам'ятаю, якраз ідея енергетики була схарактеризована як останній крок Європейської Союзу. Всі санкції, а вже після цього енергетика.
Йдеться не про енергетику взагалі, а про припинення інфраструктурних проєктів, які посилюють вплив «Газпрому» на Кремля на ЄС. Тобто припинення будь-яких розмов про добудову Північного потоку, про побудову Південного потоку, про якихось ще потоків, які як ці клешні раку охоплюють зараз Європу з усіх боків. Я думаю, що зараз якраз настав час поставити в цьому нарешті крапку і перестати трактувати ці проекти як якусь економіку, питання бізнесу і так далі. Тому загалом ніхто не ставить, навіть Радянський Союз під час холодної війни постачав газ до частини Західної Європи. Це не проблема. Але проблема розширення цієї стратегічної інфраструктури, і тут має бути сказано чітке слово.
І збільшення залежності, скажімо, Європи від Росії.
Зменшення.
Якщо проблема збільшення залежності, а навпаки, головне завдання – це зменшення залежності.
Оскільки я розумію, Європейська Союз завжди була така останні роки чітка політика зменшення цієї енергетичної залежності, і вони хотіли це робити поступово, а не в авральному режимі. Фактично Росія їх переводить в авральний режим.
Сьогодні, очевидно, що Росія переводить Європейський Союз в авральний режим, і Європейський Союз також має шукати шукати альтернативні шляхи постачання того ж самого газу і можливості для того, щоб особливо, коли мова йде про зимовий період, коли кількість потреби газу збільшується, коли виникає серйозна проблема, не тільки там, а проблема ще й з українським сегментом, оскільки Європейський Союз має тепер якимось чином забезпечити реверсне постачання частини газу для України. Тобто тут справді серйозні проблеми виникають.
Із Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень, і Олександром Сушком, науковим директором Міжнародного аналітичного інституту євроатлантичного співробітництва, розмовляв Віталій Портников.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди.
В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Сергій Драчук і далі в програмі. Кажуть, що ситуація в Києві критична. А що з цього приводу думає мер Києва Віталій Кличко? Наступного тижня Верховна Рада голосуватиме за саморозпуск, а також ухвалить зміни до закону про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, які внормують контроль контенту в умовах війни. Так вважає Микола Томенко, народний депутат. Кажуть, що ситуація в Києві критична. Уперше за останні роки в бюджеті немає коштів на виплату надбавок учителям і медикам. А можливо, буде й таке, що не буде грошей і на те, щоб платити зарплату бюджетникам. Принаймні, так пишуть засоби інформації. Кажуть, що якісь політичні сили фінансують так званих майданівців, які перебувають зараз на Майдані в Києві. Ці та інші київські кажуть, коментує в розмові з Інною Кузнецовою мер Києва Віталій Кличко.
Ви знаєте, балотувався на пост мера, кстати, мэр Львова Андрей Садовой, мы знаем друг друга достаточно долгий промежуток времени, он говорит: Виталий, одно могу сказать, мэрское кресло – это электрический стул, а напряжение в этом электрическом стуле кратно в Киеве больше, чем во Львове.
Это была цитата Андрея Садового, чи вы уже погоджуетесь с тем? Можно сказать, что Виталий Кличко відчув, что посада міського голови –
це
электрический стул?
Це була цитата Андрея Садового.
А с чем порівняєте ви посаду міського голови Києва?
Я не буду ни с чем сравнивать. Одно могу сказать, действительно, задач колоссальное количество. И за те долгие годы, когда в городе Киеве было уничтожено самоуправление, когда отсутствовал мэр, более трех лет в городе Киеве не было мэра, был только глава администрации, которого назначили, было практически уничтожено самоуправление. И тот Киевсовет, который полностью уже исчерпал все легитимные сроки его пребывания, все-таки продолжал находиться на своем месте. В двух словах. Проблем большое количество. Все сразу решить не можем. Более того, у нас это усложняется колоссальной тяжелой экономической ситуации в стране. Киев не может жить отдельным островом, мы также зависим от многих регионов, и я хотел бы проговорить многие проблемы, которые существуют на сегодняшний день и в Киеве, и в государстве, потому что мы отдельно...
Добре, ви від Андрійського спуску відійшли?
Нет, я не отошел. Добре. Андрійський спуск. Каждый мой шаг, я извиняюсь, что я задержался, каждый мой шаг – это разговор с киевлянами, которые говорят о тех проблемах, которые необходимо решить. Андреевский спуск, не секрет, является одной из главных визитных карточек Киева. Главных визитных карточек, и каждый, кто приезжает в город Киев, с огромным удовольствием приходит на Андреевский спуск. Посмотреть на Андреевскую церковь, пройтись по такой древней улице, купить сувениры. Но на сегодняшний день Андреевский спуск собой представляет, несмотря на то, что была проведена реконструкция в прошлом году, которая до конца не была завершена, какой-то, знаете, хаотичный базар, на котором торгуют всем чем угодно, структуризации данного нет, город денег от данной торговли не получает. И на самом деле не только лишь киевляне, не только лишь гости жалуются на данную ситуацию. Жалуются на данную ситуацию те же самые предприниматели, которые торгуют.
Це зрозуміло. Що буде?
Во-первых, тем, что Крещатик блокирован, по Андреевскому спуску началось движение, а эта улица не предназначена особенно для транспорта с большой нагрузкой и начинает разбиваться. Во-первых, мы рассмотрели в первую очередь на выходные дни, чтобы движение было ограничено по Андреевскому спуску, и отдыхающие киевляне могли, эта улица будет пешеходной. Мы будем рассматривать в дальнейшем установление специальных выезжающих столбиков паркингов для того, чтобы только лишь жители данной улицы, либо те люди, которые имеют разрешение, могли заехать на данную улицу. Это не будет ни в коем случае ограничивать ни скорые, ни пожарные машины. Это первое. Второе. Большое количество приезжающих. Вот ко мне люди, бытовые такие вещи, люди обращаются, говорят, тысячи людей приходят на Андреевский спуск. Ни одного общественного туалета. Иностранцев очень много приезжает. Ну,
добрый, один, я так разумела,
это вопрос. Движение, да, торговли и сервисное обслуживание. Это ключевые вопросы, которые обсуждались. Нарада у нас была, было раздано поручение. На основании этих поручений мы на следующей неделе будем уже делать выводы, и в ближайшее время нам необходимо шаг за шагом делать. Это то, что касается только лишь одной улицы. Таких улиц в городе Києві
дійсно, тисячі. Таких улиць дійсно багато. І ще одна вулиця – це Хрещатик і Майдан Незалежності. Які плани? Ми чули, ви багато говорили і про Хрещатик, і про Майдан Незалежності. Ну, що змінилося, от, скажімо, там, за останній тиждень? На Майдані небезпечно. Що буде далі?
Я ще раз хочу почекнути. Тільки що ми отримали Майдан. В первую очередь, это сила духа. Майдан – это идея. Майдан – это порыв тех людей, которые вышли в борьбе за свободу, за равенство прав, за верховенство права. То, что на сегодняшний день находится на Майдане, можно по-разному воспринимать. Люди говорят, что они пришли. Очень тяжело видеть, когда мы собираем деньги и отправляем бронежилеты в зону конфликта на восток. И когда на Майдане люди ходят в бронежилетах. От кого они там? Ну, действительно, Майдан уже стал тем местом, там, где необходимо носить жилеты, так как стрельба ведется. Если майдановцы или те люди, которые там находятся, не могут обеспечить, во-первых, чистоту, во-вторых, четкие правила и порядок, ну, о чем они тогда могут говорить? Потому
добре,
что большое количество людей обращается в этом направлении.
Мы, что будете работать?
Несмотря на те заявления, которые звучали от разных людей, от разных достаточно высокопоследовцев, серьезных, я придерживаюсь принципа, что силовая очистка Майдана – это только лишь крайний срок. Мы стараемся убедить, объяснить, прислушаться для того, чтобы все-таки Крещатик, самую главную улицу, главную артерию города Киева, центральную артерию освободить, так как блокировка Крещатика носит блокировку всего центральной улицы.
Ну, кажуть, якісь політичні сили фінансують у цих так званих майданівців, які знаходяться там зараз. Чи не пробували ви вести переговори з цими політичними силами?
Я хотів би також такі цифри озвучити, що 84% киевлян на сьогоднішній день не підтримують присутствие тих людей на Майдані і обращаються к ним для того, щоб Крещатик вновь відкрив движення. И более того, приблизительно такое же количество киевлян поддерживало действия, которые происходили этой зимой. Около 50% опрошенных прямо или косвенно участвовали в событиях, приходили на Майдан, поддерживали демократическое движение. И на сегодняшний день они не поддерживают все то, что происходит.
Это я разумею, но выход...
Я очень благодарен, что все-таки нам не просто было освободить здание городской администрации. Часть Крещатика до улицы Прорезной точно так же была освобождена на прошлой неделе. Мы продолжаем общаться, убеждать, аргументировать тех людей, которые на Крещатике находятся, для того, чтобы дать возможность свободно передвигаться по улице, открыть движение по улице Крещатик.
Сколько вы им часу даете на це?
Я уверен, что В ближайшее время мы все-таки найдем компромисс. Аргументов у тех людей, которые там находятся, становится все меньше и меньше. Если они действительно патриоты и хотят контролировать власть, никто им этого не запрещает, но улицу Крещатик нам необходимо сделать проезжей.
Патріотка Надія Савченко зараз перебуває в Воронежі в слідчому ізоляторі. Вона киянка. Я знаю, що представниця вашої партії «Удар», народний депутат України Оксана Продан, перебуває зараз у Воронежі. Вона повезла туди листи від родичів Надіних, від президента України. Що саме ви, як київський міський голова, робили, можливо, якісь звернення для звільнення Надії Савченко?
Я написав офіційне письмо президенту Росії з требуванням освободити Надіжду Савченко.
Відповіді немає?
Поки що ні.
Останнім часом була інформація про замінування, так зване замінування «П'ятого каналу». Такі повідомлення приходять дуже часто. Ми маємо інформацію і про інші речі, наприклад, про замінування гіпермаркетів. Знову ж таки, це все жартівливі, слава Богу. Що ви плануєте робити з громадською безпекою?
Был полностью по моей инициативе создан штаб общественной безопасности, в который вошли представители силовых структур, милиции, СБУ, в прокуратуры, гражданских организаций для того, чтобы ключевые объекты, повышенный контроль над ключевыми объектами, это метро, железнодорожный вокзал, средства коммуникации. И у нас майже кожен день идут наради в цьому напрямку. Багато проблем, мы розуміємо, що нам потрібно вирішити ці проблеми. Ще раз хочу звернути увагу, не вистачає коштів і людей, але впевнений в тому, що ефективна робота вже налоджена, тому що до сьогоднішнього дня нічого не існувало.
Ви зверталися, от були питання стосовно гарячої води, опалення. Ви зверталися до прем'єр-міністра Яценюка, і як все буде відбуватися? На що киянам очікувати?
На сьогоднішній день я звернувся, таке розпорядження відключити газ. Ми розуміємо, що ситуація дуже непроста, і ми сидимо на цій газовій іглі, і не вистачає газу, перекрили зараз газ Російської Федерації. Впевнений в тому, що у нас є багато можливостей. Я також до прем'єр-міністра звертався з пропозиціями, що стосується реверсного газу. Але це відповідальність прем'єр-міністра постачання газу. Впевнений в тому, що він зможе справитися з цим. Моє завдання від киян, вони делегували мені відстояти їх права. І питання, якщо кияни сплачують за газ, готовий, боргів в цьому напрямку майже немає. Чому газ відключають? Ключове завдання, я звернувся до міністра палива енергетики, звернувся до прем'єр-міністра з вимогою ні в якому разі не відключати газ киянам.
Чи дослухаються?
Будемо робити все для того, щоб дослухались. У нас є багато напрямків вирішити цю проблему, і будемо розглядаємо всі напрямки для того, щоб цю проблему вирішити, і ні в якому разі кияни не залишились без гарячої води чи без опалення взимку.
Віталій Кличко про становище в Києві і перспективи столиці в розмові з Інною Кузнецовою.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Наступного тижня Верховна Рада голосуватиме за саморозпуск. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформації, радник президента України Микола Томенко. Якщо ця постанова не буде проголосована, 50-60 депутатів, за його словами, вийдуть із коаліції. І якщо за 30 днів нова не утвориться, президент буде зобов'язаний розпустити парламент. У розмові з Інною Кузнецовою він також висловив очікування, що парламент наступного тижня ухвалить зміни до закону про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, які внормують контроль контенту в умовах війни.
Останнім часом в Україні ЗМІ звикли до свободи слова і до того, що говорити можна все, але країна-сусід вчить нас пропаганді, що називається. І почали з'являтися інформації про те, що, мовляв, необхідно було б створити в Україні міністерство пропаганди. Наскільки це потрібно і що воно могло б дати Україні? Чи чергове міністерство – це лише зайві гроші і бюрократія?
Я думаю, що треба думати не про інституційні речі, а у нас в структурі так більше, ніж достатньо. Важливо говорити про якби якість, що робити, про контент, про якість і так далі. Тобто абсолютно очевидно, якби напрошується те, що я говорю, координація. Координація, вона може бути відомча, може бути просто галузева, умовно кажучи, керівники каналів чи радіокомпанії на добровільній основі, значить, можуть скоординувати якісь речі і виставити якісь табу. От, наприклад, для мене табу є, ну, особливо в соціальних мережах, а потім і інтернет-видання особливо цим страждають. От, значить, якийсь депутат, який вважає, що у нього унікальна можливість відчути себе воїном, значить, бо він в армії не служив, і героєм, да. І він якийсь бред виставляє на соціальній сторінці, що, наприклад, там, що-то відбулося, вбило тисячу людей, 100 тисяч людей, 100 танків, він бачив у сні чи не в сні, і півдня це тиражується. А потім виявляється, що взагалі цього не було, і ніхто це не бачив, це йому приснилося. Тому от фільтрування особливої інформації, як так, ну, неприємно для голови комітету з питань свободи слова, да, фільтрування інформації про війну, я думаю, це важливо, що можна робити без органу. Тобто самим розуміти, що є певні речі, які треба перевірити. Якщо ви перезвонили про службу АТО, чи там ще когось, чи в РНБО про службу, то ні, такої інформації ми не підтверджуємо, все-таки підтвердження інформації і координація повинна бути. Зараз і РНБО, і АТО, ну, більш-менш почали вибудовувати таку систему, де можна отримати оперативну інформацію, не стояти в черзі. Мені здається, оце є дуже важливо.
А, з іншого боку, якщо бути з балансом, і саме з балансом, тому що один з телеканалів вчора отримав попередження за те, що давали в своєму ефірі точку зору одного з сепаратистів. Наскільки це можна?
Ну, це складна історія. Так само, я думаю, що це ми не можемо врегулювати ні законом, ні врегулювати якимись речами. Тобто, очевидно, це так само мусить бути, ну, певний консенсус медіасередовища. Тобто, Нацрада, от новий склад на своєму першому засіданні спробував, ну, я б сказав так, може в експромті, значить, вибудувати цю систему координат. Мені здається, що, ну, це правильно, але треба, ну, якби ширше, відчути ширший консенсус, як це треба робити. Значить, ми кажемо, чи ми взагалі не подаємо таку точку зору, чи, значить, ми подаємо якісь якби чіткі збалансовані позиції, що, наприклад, точка зору сепаратистів, потім інша точка зору і якийсь висновок. Тобто ці речі, я думаю, що повинні бути визначені все-таки експертами, фахівцями, не лише з однією Нацрадою. Я з головою Нацрадою Юрієм Темником говорив, вони зараз проводять конкурс на новий склад громадської ради, де хочуть, ну, таких серйозних експертів, аналітиків залучити, щоб вони підпирали не тільки було там 7 членів Нацради, а підпирали з фахівцями, але тим не менше перші рішення, от якщо брати Нацраду, я ними задоволений в тому плані, що вони сказали, що в умовах війни вони точно будуть контролювати контент, що вдавалося це неправильно з точки зору свободи слова. Очевидно, є 2 стандарти відношення до медіа, коли війна і коли не війна. От в умовах війни, напевно, ми контент повинні контролювати. В даному випадку Нацрада є та структура, яка контролює.
До речі, півгодини тому під Національною радою з питань телебачення та радіомовлення відбувався пікет. Активісти хотіли, аби російські телеканали не мовили в Україні. Сюжет. Ну, ця акція була запланована трохи заздалегідь, тому що вчора під час засідання Національна рада з питань телебачення та радіомовлення так само говорила, що потрібно заборонювати це все. І я чула виступ Юрія Артеменка, якого ви вже згадували.
Але між тим, я думаю, що багато людей, якби емоційно, я їх підтримую, але очевидно, з точки зору знань і професійності, вони не все знають. Тобто, треба говорити, очевидно, про конкретні канали. Тобто, у нас адаптовано так званих російських каналів, якими власники є юридичні фізичні особи, значить, десь 90 каналів. Тобто є там охота, рибалка всяка, ще якась біда і так далі. І ясно, що не будемо охоту і рибалку забороняти, нема за що забороняти. Тобто,
так, але з іншого боку, мені довелося втрапити на телеканал «Руський ілюзіон» в неділю, це не з заборонених телеканалів. І там йшов фільм «Ми із будущего 2», який заборонений для показу в Україні.
Пані Інна, це сумніша історія, що цей фільм, на жаль, показувався кілька разів по українських каналах.
Але з купюрами.
З купюрами, да?
Так.
Я тоді виступав проти того, щоб і цей український канал не показував, але ми були не в стані війни, мені сказали, що у нас свобода слова. Я думаю, що треба йти в такий спосіб, як ми почали працювати. То у нас 4 канали, вчора ще один канал Нацрада подала на тимчасове відключення. Тобто ми мислимо категоріями тимчасове відключення поки що. 4 – це буде 5-й канал. Далі треба чистити, можливо, ще інформаційні канали ми це будемо робити. І зараз ми разом з Нацрадою відпрацювали зміни до закону, де розширюємо повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, в таких екстремальних умовах військових. Тобто ми даємо право за скороченою процедурою попереджати і відключати канали. Тобто я думаю, що це буде набагато легше зробити.
Коли може бути ухвалений цей закон?
Я переконуватиму депутатів, ми в середу розглядаємо на комітеті, щоб в четвер ми могли голосувати. Я говорю членам Нацради, для них це дуже важлива допомога, тому що зараз вони діють в такий спосіб, що вони ухвалюють рішення, перейдуть до суду. Поки суд це все розгляне. Більше того, провайдери починають оскаржувати. І ми маємо проблему, що законом це не врегульовано. Тому ми допоможемо Нацраді. І я переконаний, що за нашими оцінками, ще як мінімум 4 канали системно займаються дезінформацією і обріхуванням України.
До речі, оскільки заговорили про Верховну Раду, то наступного тижня буде пленарне засідання, а у зв'язку з вчорашньою катастрофою літака, вчорашньою трагедією, в соцмережах почали писати про те, що, мовляв, в зв'язку з цією трагедією треба Рада швидше буде розпущена. Я, правда, не зовсім зрозуміла, чому саме. Мовляв, за бездіяльність. Бездіяльність Ради і трагедія літака трошки різні речі, але люди так пишуть.
Я б сказав таким чином. Думаю, що різні оцінки критичні парламенту, вони пов'язані з усталеною точкою зору. І ця точка зору визначена протягом і останніх місяців. Я, наприклад, на минулому тижні оприлюднував і коментував результати соціологічного українського демократичного кола, де було 77% за те, щоб вибори провести протягом восени 2014 року. Тобто, наприклад, якісь додаткові фактори, це лише емоція додаткова, яка підтверджує загальну тенденцію, що абсолютна більшість українського суспільства вважає, що парламент повинен бути переобраний, повинен бути інший. Чому інший? Тому що такі події, як, наприклад, і вчорашні, в парламенті у нас сидять люди, які вважають, що, наприклад, я сьогодні слухав або читав в інтернеті кількох депутатів, причому там серйозні, одні ніби кажуть, що це група Курченка, інші Арбузов, інші Янукович, а ще якась біда, крім регіонів. І вожді цієї групи кажуть про те, що взагалі-то росіяни, може, й видні опосередковані, але українська влада ще більше винна. Тобто, уявіть собі ситуацію, що в нас є депутати Верховної Ради, які захищають системно інтереси Росії і інтереси Путіна, називаючи ж народний депутат України. Тому парламент не може існувати, коли в складі парламенту є фракція Путіна, є фракція Руського міра, є фракція там сепаратистів, ще якоїсь біди. Тому або нам треба третину парламенту зняти депутатську недоторканність, це смішно буде виглядати, що пів парламенту ми знімемо і не знатиме, що далі робити. Або його переобрати.
Не матимете можливості тим знімати.
Тому я вважаю, що наступний тиждень є визначальним. Визначальним в тому сенсі, що 3 фракції, ви знаєте, УДАР, Батьківщина і Свобода, і частина депутатів підписали і спільно подали постанову про саморозпуск парламенту. Я вважаю, що ми самі це повинні зробити, а не чекати, коли президент це зробить. Ми будемо вимагати, щоб ця постанова голосувалася. Якщо ця постанова не набирає 226, тоді виходить, що ну, коаліція, в коаліції немає спільної точки зору, тобто вона ідеологічно не існує. І, ну, я
тоді цей, у президента є підстави.
Ну, президента ще, ну, як де-факто, вона не існує, треба юридично її розвалити. Ну, це не таємниця, що, наприклад, я можу вам сказати, якщо ця постанова буде проголосована, я і таких, як я, не один десяток, ми напишемо заяву про вихід з коаліції для того, щоб створити правові передумови на розпуску президента Верховної Ради. Тобто, умовно кажучи, якщо на наступному тижні або постанова про розпуск, або там 50 чи 60 депутатів виходить з коаліції, і протягом 30 днів коаліція не створюється, президент, відповідно до Конституції, зобов'язаний вже, зобов'язаний розпустити парламент, і тоді ми виходимо на дострокові вибори.
Із головою парламентського комітету з питань свободи слова та інформації, радником президента України Миколою Томенком, розмовляла Інна Кузнецова. І це все в програмі «Свобода за тиждень». І з вами був Сергій Драчук. Мені допомагала за режисерським пультом Юлія Сайко. На все добре вам.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопці, ви не дуже надіятесь, дуже скоро звідси виїхати.
Сторонами переговорів. В данном случае должна быть не Россия и Украина. Россия не участница конфликта.
Свобода сегодня.
Я диктатуру родин. Это Россия. Здесь Россия. Все. Здесь Россия.
Крым є і буде українським. Крапка.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Не прочитав газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.